Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Судски процес Груевски против Заев. Барањето за обештетување намалено од 500 на 50.000 евра. Барак Обама допатува во Европа. Утре почнува самитот на НАТО во Велс. Америка ќе упати нови 350 воени лица во Ирак. Најпрвин за времето денеска и неколку вести. Ќе биде променливо облачно со повремен дожд. Утринската температура се движи од 13 до 20, а дневната ќе биде од 19 до 25, во Скопје до 24 степени. Американскиот председател Барак Обама нареди испраќање на уште 350 воени лица во Ирак. Белата куќа го објави ова доцна синоќа, соопштувајќи дека дополнителните трупи се испраќаат за заштита на дипломатските објекти и персоналот во Ирак. И оти Вашингтон ја продолжува поддршката на ирачката влада во нејзината борба против милитантната група Исламска држава. Во соопштението се додава дека дополнителните сили нема да имаат борбена улога, како и оти високи американски представници, меѓу кои и државниот секретар Џон Кери и секретарот за одбрана Чак Хейгел, наскоро одвоено ќе отпатуваат на Блискиот исток заради градење посилно регионално партнерство против милитантната група Исламска држава. Соопштението доаѓа откако милитантите објавија дека екзекутирале уште еден американски новинар во Сирија. Американскиот председател Барак Обама денеска ќе се сретне со председателите на трите балтички држави пред самитот на НАТО, каде што руските потези во Украина ќе имаат доминантно место во агендата. Обама вчера пристигна во посета на Естонија, која според неговиот портпарол Джо Шернаст представува нагласување на американската посветеност на регионалната безбедност. Рускиот председател Владимир Путин денеска ќе ја посети Монголија, каде што ќе разговара со својот колега Цакија Елбекдор. Представник на Кремљ соопшти дека разговорите ќе бидат фокусирани врз трговската и економската соработка меѓу двете земји. Русија е втор по големина трговски партнер на Монголија по Кина, се вели во соопштението, но се додава дека билатералната трговија опаднала за речиси 16% во минатата година и за уште 13% во првата половина од годинава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Во Основниот суд во Скопје вчера беше одржано рочиште од судскиот процес во кој премиерот Никола Груевски го тужи лидерот на СДСМ Зоран Заев за клевета околу продажбата на Македонска банка. Таму беше Фросина Димеска.
Од 500.000 евра на 50.000 евра е намалено побарувањето на Никола Груевски од Зоран Заев во судскиот случај за навреди и клевета кој го поведе премиерот против лидерот на опозицијата. Адвокатот на Груевски Никола Додевски рече дека со ова тие сакале да покажат оти не им била целта добивање материјална корист, туку како што рече да се докажала вистината. Заев пак оцени дека се работело за ефтин трик, а намалувањето на сумата било ирелевантно за процесот, бидејќи во него требало да се утврди дали тужителот договарал, дали е неговиот глас на снимката и дали учествувал во продажбата на Македонска банка. Председателот на СДСМ револтиран што судијката повторно одлучи да го одбие нивното барање. Ден Дончев да биде сведок, што како и минатиот пат рече дека ќе го образложила во пресудата, излезе од рочиштето.
И денешното рочиште во кое што судот дозволи Никола Груевски да не даде одговор дали гласот на снимката е негов или не и да се повика на партиско сообщение, само по себе ја потврдува оваа фарса која што абсолютно според мене и моите адвокати има известен крај.
Рече Заев. Груевски па кој претходно сведочеше околу 1 час и директно одговараше на прашањата на Заев, го напушти рочиштето по паузата која беше свикана околу 12 часот. Претходно тој рече дека Заев имал измислено сценарио на неинтензивна, обемна и агресивна медиумска кампања во изнесување на невистини за да му наштетил на неговиот углед и на честа. Според Груевски, Заев, кој претходно тврдел дека тој земал подкуп и го нарекувал татко на криминалот, сега пред судот соочен со тоа дека немал докази, го менувал исказот.
Соочен со тоа што неговиот крунски сведок, што тој го повика и за кој што јавно кажа дека ми ги дал тие 1,5 милион евра, во текот на вчерашниот ден лично го демантираше овдека во судницата, како последна надеж за спас се обидува да го преформулира своето обвинување, односно клевета, дека тоа било само искрсно основано сомнение, а не било категорично клеветење и тврдење за тоа што го кажа дека јас го направил.
Рече Груевски, предходно Заев нагласи дека немал намера да му наштети на угледот на премиерот, туку дека постапувал според законите како граѓанин, но и како председател на најголемата опозицијска партија која реагирала за нешто што сметала дека е незаконски и неетички. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Универзитетскиот професор Здравко Савевски беше отпуштен од работа поради организирање на штрајкот на Универзитетот ФОН, каде што предава. Тој тврди дека е незаконски отпуштен зашто законот забранува да му се даде отказ на синдикален представник. Генералниот менаџер на ФОН Сефер Цановски пак тврди дека проблемот кој го имале со платите изминатите месеци е надминат, а дека тој како работодавец и како директор не потпишал никаков отказ, ниту пак раскинал договор, така што Савески формално правно не е отпуштен. Еве што изјави Савески во разговорот што со него го водеше Зорана Гажовска-Спасовска.
Што се случи со отказот? Кои се последните информации? Зошто се случи тоа?
На ФОН Университет од 29 април потеке штрајк поради големиот број за останати плати и хонорари кои ги должат газдите на вработените, а поради кои голем дел од вработените се доведени до екзистенцијални проблеми. Бидејќи јас сум председател на синдикалната организација на мултиетничкиот синдикат на ФОН Университет, смета дека најефективен начин да се сузбие штрајкот е да му се даде отказ на синдикалниот представник, што е смене. Но тоа е спротивно на законот за работни односи кој предвидува. Токму за да може синдикалниот представник да чувствува безбедност во застапувањето на правата на вработените, него да не смее да му се даде отказ по ниту една основа.
Кон тебе како активист за работнички права ти се случува ова? Што останува за обичниот работник кога треба да се бори за своите работни права?
Баш, бидејќи луѓето кај нас се плашат да се борат за своите права, нас се случува вакво кршење на работничките права. Треба да се крене гласот против тоа и во ниту случај не смее да се смета дека работата е завршена во овој степ. И да настапат и да не им дозволуваат на газите да мислат дека се над законите и дека законите не важат за нив, па да ги оценуваат и експлоатираат работниците.
Колку е опасно во Македонија да се организира штрајк?
Тоа е одговорна и стресна ситуација, но пак ќе кажам, кога работата ќе дојде до нож до коска, постанно луѓето треба да се борат за своите права. Не е толку да во прв план да има стравот од последиците, бидејќи последици може да има, може и да нема, но може да има успех и може да нема успех. Ако се молчи, тогаш се знае, се изгубила битката. И една од причините кај нас е што зошто толку се кршат работнички права е толку што сите гледаат некој друг да им ја заврши работата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во охридското село Коинско родителите не ги пуштаат децата на училиште и бараат поголем број наставници. Јавува Мики Трајковски.
Ученици од основното училиште во охридското село Коинско не заминаа на настава. На нивно место во клупите седнаа родителите кои не дозволуваат нивните деца да следат часови во комбинирани паралелки. Една со ученици од прво до трето одделение и друга со ученици од четврто до пето одделение. Бараат да биде донесен барем уште еден учител за да образовниот процес изведува нормално. Доколку не се исполнат овие нивни барања, тие велат дека нема да ги пуштат децата на училиште без разлика на правните последици за нив.
Ова не е последна солуција. Децата се нашата иднина. Не е битно дали учит едно дете или 60 деца во една паралелка. Во 21 век, ако сме Македонија во 21 век стигнати. Во најкроток можен рок да стигне наставник.
Ама се то не кажува детето од прво одделение, не кажува што научило, кажува децето од трето одделение што училе, а децето од трето одделение ги интересира што учат децето од второ одделение и од прво одделение.
На средбата со директорот на училиштето родителите ги изнесува своите ставови и негодување за целата состојба.
Ние мора да бараме помош од друга држава да ни донесе и наставник и да решиме прашање во и со учениците. Немаме никаква поддршка ни од локална ни од централна власт. Не знам кај треба да се обратиме ние. Ние сме најзапоставената населба од најубата. Децата нема да ги пуштаме на училиште. Било какви казни да сносиме.
Киро Трајчевски, представник од местната зеница, рече дека проблемот мора да се реши една за сегаш, бидејќи сакаат нивните деца да ги уживаат истите права како сите други деца во Македонија.
А имаме поддршка и со петиција од целото население дека ќе го подржи тоа барање на родителскиот совет и на родителите. Во Коњско образованието е на минимум. Во цела Македонија се кажува дека компјутер за секој дете во ова наше училиште нема ни еден компјутер.
Од општината велат дека до Министерството за образование имале поднесено барање за вработување на нов наставен кадар со цел да се формираат две чисти паралелки во подрачното училиште во Коњско, но поради малиот број на ученици многу е мала веројатноста тоа да биде одобрено. Доколку ваквите услови не се прифатливи за родителите, едно од оптималните решенија е да се затвори ова подрачно училиште и ученици да патуваат до селото Пештани, каде би следеле настава во чисти паралелки, велат од Општина Охрид. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
76 филмови, од кои 20 македонски проекти или копродукции, во 8 програмски целини ќе бидат прикажани на јубилејното 35-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера «Браќа Манаки», кое под мотото «Кон звездите» од 13 до 19 септември ќе се одржи во Битола. Љупчо Јолевски.
Подготвувана грижливо и смело, под мотото «Кон звездите», годинешната програма на Интернационалниот фестивал на филмска камера «Браќа Манаки» нуди 11 наградувани дела, 9 кратки филма, 5 авангардни наслови во новите визии, исто толку во VIP детската програма, дузина автентични тематики во документарната селекција, 11 проекти се поместени во македонската панорама, а дури 15 краткометражни остварувања е предвидено да бидат прикажани во некомпетитивната кратко-сладко на Европската филмска академија. Освен тоа, во рамките на специјалните проекции, покрај најавените филмови во чест на добитниците на наградите, Големата убавина што го сними Лука Бигаци и читачот на кинематографирот Крис Менджис од Велика Британија, ќе биде прикажана романско-македонската копродукција «Не сум славен, но сум влав», првиот филм целосно снимен на романски, влашки јазик.
Оваа година, точно, 55 години, јубилеј на наста, ја се ставо свето целата програма ја правевме, кон звездите, целата програма ја ресурсававме за јубилеј, за светлице, за прекрасната публика во Битола.
Ке рече Лабина Митевска, директорка на фестивалот. Она што е особено важно е што ќе продолжи зачнатата традиција на најголемата мала филмска манифестација во светот да се случуваат и гала премиери на новите македонски филмови. Така во случајов надвор од фестивалската конкуренција, најнапред на 14 септември од 20 часот ќе биде прикажан Добалчак, речиси тричасовниот историски спектакл на режисерот Столе Попов, работен по сценарио на Горан Стефановски, а засвеченото затворање на 35-тиот интернационален филмски фестивал на филмска камера «Браќа Манаки» е предвидено представување на социјалната драма «Деца на сонцето», третиот игран филм на режисерот Антонио Митрикески. Попов, подсетувајќи на долгата безмалку тридесениска историја за настарувањето на Добалчак, откако ќе забележи дека отсекогаш сакал да сними филм за македонските комити и дека тоа еве конечно му успеало дури во третиот обид, вели дека тие со Стефановски мислеле дека создаваат дело кое е оригинално, интересно и силно.
Судбината на малите народи е секој пат спорниста, односот на силниот према послабиот, значи на империите према малите средини, према таа исконска некоја потреба и чувствување на свободата. Ја тоа ја препознавам таа некоја основна, елементарна македонска кауза, од која што се потекнува.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.